av bjelkene, det skal også søyla bære. Så vi må huske på det at vi må ta med alle laster som virker på konstruksjonen vår. Selv om vi nå bare så på snølasten, så kommer også egenlasten i tillegg. Vi skal ikke regne på den nå, men bare så vi er tydelige på det også. Men ser dere noe mer rundt den konstruksjonen vår? Er det greit sånn som vi har gjort det, eller ser dere noe som vi kanskje burde ta litt hensyn til i tillegg? Tenk dere konstruksjonen vår som står på fire søyler, og så et tak oppå. Det der festet i veggen i tillegg, ja. Ser dere det? For hvis det bare er fire søyler og et tak, så blir jo det en ganske sånn svak konstruksjon. Så det vi har er jo da innfestningen, og dere ser de beslagene som går inn der. La oss regne litt på det også, og se litt hvordan vi kan tilnærme oss akkurat de. Og nå ser jeg ovenifra, og så ser jeg ned på taket direkte. Og da vil taket se ut som et rektangel, hvor det er 5 meter den veien, og det er 3 meter den veien. Og så har vi veggen her, og så har vi et par sånne fester. Slik. Hvis dere ser opp der, så ser dere øverst på søyla der, så er det sånt, en ring rundt søyla, og så er det noen stag som går inn i veggen. Og da står jo konstruksjonen vår støtt. For vi kan jo tenke oss at det kommer noe, enten en kraft den veien, eller en kraft den veien, inn enten sånn, eller sånn, må vi også kunne tenke at det påvirker, påkjenne vår konstruksjon. Og denne kraften her, den må da gå gjennom taket, og så må den bort her, og så må den inn i bygget her borte. På tilsvarende måte, den her, den må gå gjennom konstruksjonen vår, og ut gjennom her, og så inn i bygget der borte. Så bygget skal ta det opp. La oss se på denne kraften. Derfor så vi det samme, hvilken vi ser på, men la oss si at vi har en horisontal kraft, H. Og her setter jeg bare på et tall, bare for å illustrere. 50 kilonewton. La oss bare si at vi har funnet ut at på konstruksjonen vår, den veien der, så kan det virke en kraft på 50 kilonewton. Det vi skal se på nå er hvordan den kraften fordeler seg og går inn i disse stagene. Og da får vi det, den utfordringen med å dekomponere krefter. Ei hånd i hver de som har regnet på dekomponering av krefter, som kjenner litt til det. Bare så jeg får se. Det var ikke så veldig mange. For en kraft er en vektor, det er en retningsbestemt sak. Vi må vite både størrelsen, og vi må vite hvilken retning kraften virker. Så hvis det skal virke en kraft på dette her, så må vi vite hvor stor den er, og så må vi vite hvilken retning den virker. Her er det kanskje 45 grader, og så dytter jeg på bordet her. Så vi må vite både størrelse og retning. Slik at hvis vi har en kraft som virker slik, la oss si at den F er lik 60 kilonewton. Og den virker på en vinkel 30 grader med horisontalplanet, hvor alfa er 30 grader. Når vi dekomponerer krefter, så deler vi denne kraften. Vi forsøker å se på, hvis vi skal se den i to andre retninger, hvis vi kan tenke oss en y-akse, det er lettest å tenke seg y-aksen der, og x-aksen der. Hvor stor del av den kraften virker langs y-aksen, og hvor stor del av den virker langs x-aksen? Altså vi skal dekomponere, vi skal se på hvordan denne fordeler seg opp dit og dit. Så det vi gjør da er at vi tenker oss en slik figur, og at vi får da kraftkomponenten F Y og F X der. Skal vi tegne med en annen farge slik at vi ser. Da vil F X være der og F Y være der. Nå har vi dekomponert den vektoren i en horisontal komponent og en vertikal komponent. Hvordan skal vi gå fram for å finne disse komponentene her? Noen som har noe forslag? Ja. Hvis vi sier sinus 30 grader, hvilken del av trekanten vår er det vi bruker da? Sinus til den er lik motstående som er det med FY dividert på F, ja. Og da kan vi løse ut av den, så kan vi finne FY er lik. Og hvis vi bruker kosinus, så må den være FX på F. Og det vil si at FX er lik. Kan dere regne ut FX og FY? Jeg har ikke regnet ut de, så jeg har ikke de tallene. Hva blir FY og hva blir FX? Kom igjen. FY er 30, ja. Det høres ikke gærent ut. Noen som kan bekrefte det? Ingen protesterer. Sinus 30 ganger 60. Sinus 30 er vel en halv, hvis jeg ikke husker helt feil. Og den er vel 0,866. Slik at da vet vi at i horisontalretningen så er det altså 52 kilonewton, i vertikalretningen 30. Dette her er det vi øver oss på de første oppgavene, øvingsoppgavene, som er det øvingsheftet mitt, som vi jobber med på torsdag. Da er det mange oppgaver som går på den type å dekomponere krefter. For det er det vi får bruk for når vi kommer hit nå. Hvis vi nå ser på det punktet der, hvor stor kraft er det som virker på det punktet, horisontalkraften? Hvilken horisontalkraft virker på det punktet her? Høyre? Femti virker på hele konstruksjonen vår. Kilonewton. Hvis vi sier at den fordeler seg likt på den og den, vi gjør den forenklingen her. Og så vil det være en kraft som virker slik, og så vil vi få en kraft i det andre staget. slik. Tillsammans skall alla dessa krafterna bli noll för det här det står ju ro. Newtons andra lov, tredje lov säger att hvis ett punkt är i ro så är summan av de krafter som virker på det noll. Kraft lik motkraft är det rör sig inte det står i ro. Slik att detta här ska tillsammans bli noll. Och hvis vi då säger att vi har en vinkel här och vi har en vinkel där, då kan vi få lätthets skull säga att det är 45 grader. Så vi har 45 grader här och 45 grader här. Så detta är då systemet vårt när vi ska se på krafterna som virker på det. Som sagt, dette skal vi jobbe mer med på de øvingsoppgavene på torsdag. Men det vi må gjøre nå er jo å dekomponere. Vi har en kraft slik, den dekomponerer vi den veien og den veien. Og vi har en kraft der som vi dekomponerer slik. For da vil kreftene virke i samme, langs samme akser. Da kan vi regne på det. Og vi bruker vanligvis x-aksen og y-aksen, men vi kunne i prinsippet ha hatt hvilken som helst akseretning, men vi bruker vanligvis x-aksen og y-aksen. Nå kan vi bare se litt med figurbetraktning, for dette punktet her, det står jo i ro. Det skal ikke bevege seg. Altså må jo kreftene som virker på det være null. Kraft er lik motkraft. Det betyr at den kraften der må være like stor som den kraften. Den kraften der pluss den kraften der må være like stor som den kraften der. For de virker jo mot hverandre. Den virker mot, og den virker andre veien. Den pluss den må være lik den. Og da ser vi at den her, hvor stor må den bli da? Og den må bli 12,5. Den pluss den er lik den. Og når den er 12,5, så har jo vi en trekant her med 45 grader. Hvor mye blir den der da? Den må bli 12,5, og den må bli 12,5. Og da kan dere bruke Pythagoras til å regne ut den der. Dette her er som sagt det vi skal jobbe videre med på øvingsoppgavene. Slik at om dere ikke helt ser sammenhengen her nå, så skal vi ta det opp igjen på torsdag, men prøv også å sette det litt ned og studere akkurat det som vi gjør rundt her, fordi at det er veldig viktig for å forstå hvordan krefter virker. Og i bunn så liker Newtons lover. Nå bruker jeg hele tiden Newtons tredje lov her. Hvor mye blir den her, resultanten? Den i annen pluss den i annen. Da er det 17,7 kilonewton som må tas opp av denne. Så nå ser vi at vi har tatt den horisontale kraften og latt den gå videre inn i veggen her. Og da kan vi også se videre på disse punktene for å se på hvordan de skal være for at det skal gå over til veggen igjen. Så det vi prøver på hele tiden er å følge kreftene gjennom systemet vårt, slik at vi til slutt får tatt dem opp i et sted hvor det er sikkert og er i stand til å gjøre det. Men for oss å vri litt nå, så sa jeg også at vi skulle prøve oss på regneark. Jeg vet ikke om alle har fått med seg PC og slikt noe, men dere som har det, ta fram PC, starte opp Excel. De som ikke har det med, se på naboen. En første introduksjon til Excel. Vi starter med en helt enkelt regneark, bare for å komme i gang. Hvor mange er det av dere som har brukt, som ikke har brukt regneark før i hånd i været? Ja, det er ikke så veldig mange, så det er bra, så da skal vi få med oss alle sammen. Og får dere ikke til i første omgang, så fortvil ikke, vi skal komme tilbake til det. Men det jeg har gjort her nå er å gå tilbake igjen til det taket vi så på i forrige time. Så har jeg lagt inn snølasten i kilogram. Så har jeg lagt inn lastbærende bredde på sekundærdrageren og lastbærende bredde primærdrageren. Og så har jeg bare gitt inn arealet per søyle. Og det er bare regnet ut utifra å se på figuren. Her kunne vi selvfølgelig lagt inn lengde og bredde også, men jeg har bare lagt inn arealet. Og så ser dere at jeg har markert disse søylene, disse feltene her med gult. Det var bare fordi å vise at her skal jeg legge inn data, mens det under regnearket ut selv. Er feil areal? Jeg så ikke så mye på arealet, men hva er riktig areal? 15, 7,5, 3, 75. Sånn. Vi går tilbake igjen. Excel ligger her. Jeg åpner og får et helt rent ark. Det jeg skal finne fram til, det jeg skal lage, er dette. Så dette her har ikke dere. Dere skal lage dette regnearket. Og et regneark består av celler. B2 er en celle. B3, B15. Slik at når jeg skal skrive inn en tekst her, så bare legger jeg kursen på en celle, og så skrive tekst på den måten. Så det dere kan begynne med er å skrive inn teksten nedover, slik som jeg har gjort her nå. Skriv den helt lik det som jeg har skrevet her. Snølast. Sånn. Og så legger dere inn også disse dataene som er til høyre. For å legge farge på cellene, så markerer jeg cellene. Jeg holder ned den venstre museknapp og bare drar ned her. Høyre klikker. Og da har jeg noe som heter format celler her. Og da har jeg en flik her som heter fyll. Og da kan jeg velge hvilken farge som jeg vil legge inn. Og jeg har brukt, hvis jeg går på More Colors, så kan vi da se koden på den jeg har brukt. 250, 252 og 186 er den fargekoden jeg har brukt her. Så dere kan godt prøve den samme, og etterpå kan dere gjerne velge en annen fargekode. Det er for å lage fargekoder på cellene. Og da kan dere lage et system hvor dere ser hvor dere kan legge inn data, og hvor da programmet regner ut selv. Sånn. Hvis dere skal ha kvadratmeter på den måten her, skal vise det her oppe. Hvis jeg for eksempel skriver kvadratmeter sånn, så blir det jo senere slik ut. Hvis jeg skal ha det totallet litt annerledes, så markerer jeg totallet. Dette er akkurat det samme som funksjonen i Word, tekstbehandling. Nøyaktig samme måten å gjøre det på. Så går jeg her oppe i den der bokstavgreia her. Skal vi se, der har jeg mulighet for å få flere valg, den lille pila ned der. Og der er det noe som heter superscript og subscript. Super, det er opp, og sub er ned. Så hvis jeg skal ha den opp, så trykker jeg der. Og da får jeg det slik. Greit når dere skal skrive tekster og sånt i Word også, bare for å markere små eller sånn i ane eller indekser nede. Så skal jeg regne ut snølast per sekundærdrager. Og husker vi, de lå jo med 60 cm avstand, og vi hadde gravitasjon. Da har vi Newtons andre lov som vi bruker. Så da gir jeg inn en formel. Og formelen ser dere helt oppe der. Og formelen gir jeg inn ved at jeg trykker, hvis jeg går hit opp, hvis jeg trykker likhetstegn først, er lik. Hvis jeg da skal ta snølasten, så er den der, da trykker jeg på den cella hvor snølasten ligger. Da ser dere den er markert. Så skal jeg gange. Da trykker jeg på gangetegn. Jeg skal gange den med gravitasjon, som er 9,81. Og jeg skal gange den med lastbærende bredde på sekundærdrageren. Gange. Og da skal jeg gange med 0,6. Og så ser dere at jeg har gitt dette her i kilonewton. Da skal jeg dele på 1000. Sånn. Da har jeg gitt en formel. Og da kan jeg bare trykke enter. Da får jeg et tall. Og 1,1772. Det var veldig sånne masse siffer etter komma. Det har jeg egentlig ikke bruk for jeg er nok med ett siffer bak. Nøyaktigheten min er ikke større. Da har jeg en mulighet her oppe på å endre på antall decimaler. Enten ha flere eller færre. Så hvis jeg klikker her oppe nå på den der, det valget der, så kan jeg da... Ja, det ble litt for lite. Der da. Da har jeg det antall decimaler. Så dette er et veldig, veldig enkelt regneark, men det er bare for å illustrere hva vi kan gjøre med regneark, slik at de som ikke har brukt det før skal ha en mulighet for å prøve på en enkel måte. For det er veldig nyttig å lære seg å bruke regneark. Når dere sitter med beregninger, sånn som nå på taket her, jeg sa det at jeg hadde brukt 200 kg per kvadratmeter med snø, og så skal det jo være 550. Har jeg hatt et regneark nå, så kunne jeg bare lagt det rett inn med en gang. Jeg kan jo gjøre det her. Da skal vi ta bort igjen den. Hvis dere ser at jeg har regnet en last på 7,4 på søylene, nå legger jeg inn 550, som da er den rette, og da får jeg 20 kilonewton per søyle. Og det er en metode dere kan bruke for å se på hvordan konstruksjonen, svaret blir påvirket av at dere endrer på input-verdiene. Og det er også en veldig fin måte på å jobbe med regnestykker, slik at dere blir kjent med hvordan egentlig de forskjellige parametrene henger sammen. Fin måte å lære på, og det er et praktisk verktøy også for oss å bruke videre. Og det er en forventning i ingeniørutdanningen om at dere skal kunne bruke denne type verktøy effektivt. Så derfor trekker vi det inn allerede nå, slik at dere kan nyttegjøre det hele veien gjennom studiet. Noen spørsmål om akkurat det regnearket? Ja. Altså det, med de verdiene er det noe du må lage selv. Trykk ny når du er inne, som trend som på Word. Men vi kan se på det på torsdag. Så skal vi finne ut av det. Andre spørsmål? Vi skal ta et moment til i dag, i hvert fall starte på det. Vi har sett på snø, og nå skal vi se på vind. Vind er også omtalt i kapittel 2 i læreboka. Og da skal vi se på en konkret konstruksjon, et annet eksempel. Så det er vel den her, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, det er den der. Vi skal ta for oss... Er det mulig å se den? Jeg skal legge den ut i fronter, så dere har den lett tilgjengelig. Men det er en kontorbygning, eller lagerbygning, hvor det er noen sånne glassfelt i veggen helt på hjørnet her. Og så er det noen vinduer i fasaden, og så er det egentlig et helt rektangulært bygg. Så et veldig enkelt bygg. Og det vi skal gjøre nå, det er å se på... Hvilken vindkrefter er det som virker på dette her? Og de av dere som har studert kapittel 2 i boka, og det er selvfølgelig alle sammen, det jeg regner med som en selvfølge, dere har sett at her opererer man med det som kalles da formfaktorer. Og vi skal inn og se på de tingene. Og skal vi se her nå. Så vi skal tegne samtidig, så vi... får det litt grann... Nå ser jeg bygget rett ovenifra. Og det er da 60 ganger 20 meter. 60 meter. Og 20 meter. Og det har altså en høyde på 5 meter. Så hvis vi tenker oss bakkenivå her, så står da bygget sånn. Har en høyde på 5 meter, og her er det fremdeles 60 meter. Dette bygget blir utsatt for vind, som vi har lest om i boka. Og spørsmålet er da selvfølgelig, hvordan finner vi kreftene? Vi må ha kreftene for å vite hvordan vi skal føre dem gjennom konstruksjonen og ned i bakken. Og da har jeg jo stilt disse spørsmålene her. Hvor mye blåser, altså hva er vindhastigheten på det stedet hvor dette bygget står? På samme måte som i stad vi fant kraften, snømengden på stedet, så må vi også ha vindhastigheten. Og når det blåser, så skaper det et trykk, et vindtrykk mot konstruksjonen. Hvor stort er det vindtrykket? Her er nevnt også snølass, men det hopper vi over, og vi også den siste spørsmålet der. Vi tar bare og konsentrerer oss om vind. Og dette kan være et generelt bilde av hvordan vind arter seg. Den blåser opp langs skråtaket, og så blir det en sånn... på le-siden der, så kan det bli både trykk og det kan bli sug. Slik at vi får både trykk, men vi kan også få et sug, det vil si at kraften går fra konstruksjonen og ut. Og det er jo derfor vi ser tak som blir flere av, fordi at... vi får løft. Her er dette er vel stort sett den samme som er gitt i boka. Den figuren med formfaktorer. Og vi har en situasjon her med et flatt tak. Altså vi har en kolonne til venstre. Og hvis, så må vi da bare bestemme en vindretning, og da kan vi jo starte med vindretningen med 0 grader, altså den er vinkelrett inn. Slik at når vi da ser på dette her, hvis da vinden blåser slik, så ser vi at det opereres med tre forskjellige områder. Det er et område ytterst her, skal vi se bare at vi får sånn rimelig målestokk på det. Og så kommer det et område til, og et område der oppe. Og disse områdene, de er betegnet som H og I. Hvor dette er område H, og dette er område I. Og det vi skal se på er jo at det blir størst belastning her ute, litt mindre og litt mindre igjen. Slik at vi må regne med litt ulik belastning fra vind, litt avhengig av hvor vi er hen på taket. Og så står det videre noen avstander her, eller noen mål. Skal vi se, det står E10-deler og E-halve. Den der står angitt til å være E10-deler, og den der står angitt til å være E-halve. Og da er jo det store spørsmålet, E, hva er E? Og hvis dere har sett i boka, så står det en formel der for å regne ut dette her. Der står det at vindtrykket, det er lik 0,5 ganger rho ganger VB i annen. Den formelen står i boka. Hvor dette her, den roen, dette er ro, dette er da et betegnelse for densiteten, tettheten til et materiale. Og i dette tilfellet så er det snakk om densiteten til luft, altså tettheten til luft. Og den er her gitt til 1,25. Det er tettheten til luft. Det er en sånn materialkonstant som vi finner i tabeller. VB, det er vindhastigheten på bakkenivå. Og da må vi jo gå inn og se litt på hva er egentlig vindhastigheten her på Gjøvik da. Kan vi finne noe klimadata på Gjøvik? Skal vi se om jeg har den også på den presentasjonen her? Jo, det har jeg. Hvis det er mulig å lese det, så skal Oppland være her oppe. Og ser dere tallet på Oppland? Noen som ser det? 22 står det der, ja. Hva blir hastighetstrykket da? Kan dere regne ut? Dette her er tatt fra byggforskningsbladene. Vad får vi? Nullkommafem gange 1,25 gange 22 i annen. Det blir 13,75. Jeg har også fått noe annet, så jeg var litt usikker på om jeg har en av helt feil her, eller om... Hva får vi da? Det skal være i annen... Hastigheten skal være i annen potens. Kan vi være enige om 302,5? Det var et bra tall, ja. Det er altså vindtrykket på bakkenivå. Så må vi derifra og hit. Skal vi se om vi hadde denne tabellen her. Disse tabellene, de tar jeg nå ut ifra byggdetaljebladene som dere ikke har fått tilgang til enda. Men det er der disse dataene er hentet fra, så dere vil se dem senere når dere får tak i disse. Hvis vi gjør den enkle versjonen nå, så ser vi bare på hva er formfaktoren for dette taket vårt. Vi har et flatt tak. Da er vi altså på den øverste linja der, ser dere. Alfa takvinkelen er mindre eller lik 4 grader, da er det definert som flatt. Og der har vi zone H og I, det var jo disse to zonene her. Og vi ser at for zone H så skal vi bruke altså minus 0,7. Og for zone I så skal vi bruke pluss minus 0,2. Negative verdier angir sug normalt ut fra takflaten, slik at i denne zona her så er det altså et sug ut. Zone H, der er det et sug ut på minus 0,7 ganger 302,5, og i zone I så har vi både, der kan det være både trykk og der kan det være sug på minus 0,2 ganger 302,5, og de verdiene der blir da, skal vi se, zone H, det blir altså 200, hvis jeg runder av da, så blir det 212 newton per kvadratmeter, og den blir minus, nei, jo, og den blir da pluss minus 61 newton per kvadratmeter, og så har vi den yttre zone der, jeg kaller den bare yttre zone. Der har vi ikke gitt noe bestemt faktor, men det som står i bygdetallebladene her er at der må vi vurdere ut fra stedets forhold, og der kan det bli så stort som opp til en faktor på 5. Så hvis vi bruker faktoren på 5 der, 5 ganger 302,5, som da er den maksimale, så får vi da 1513 newton per kvadratmeter. Og det er altså en kraft som virker oppover. Her ute langs kanten. Og hvis da man ikke har festet takstein eller takplatene der ute, så vil de blåse bort med dette suget her. Og hvis man ikke har sikret taket ned mot det som veggen under, så vil hele taket bli flæret opp hvis ikke taket er tyngre enn dette her. Så her ser vi da altså hva som er i de ulike zonene. Det som gjenstår da er å finne denne en, bare så vi vet hvor store disse zonene er. Og hva står det om E? Den skal være den minste av Da må vi se på bredden, som er nei, ikke bredden, lengden. Og så må vi se på to ganger høyden, som er lik 10 meter, og vi skal bruke den minste av disse to verdiene her. Dette er igjen regler som står i sånne anvisninger, som da egentlig ikke er noe teoretisk grunnlag for, men det er bare det man kommer fram til ved gjentatte observasjoner, slik at i dette tilfellet så blir E 10 meter. Og da blir den zona her 5 meter, den blir 1 meter, og den blir 15 meter. Nå har jeg tatt dere med på en reise litt dypere enn det som er i kapittel 2 i læreboka. For læreboka er på et relativt enkelt nivå, mens vi går ned nå for å se på hva vi kan bruke dette til i praksis for å regne videre. Og dette er sånn som jeg tenker meg også at vi jobber videre fremover. Jeg gir dere en del teori som dere må se på ved enten videoer eller andre ting, og så prøver vi å regne på det og se hva dette betyr. Så bak her så ligger som sagt Newtons lover. Dekomponering av krefter er en forutsetning for å kunne gjøre disse tingene. Ja. Ja, altså dette her er, hva skal vi kalle det, erfaringsverdier, altså formler. Så det står i formlene her som vi tatt ut herifra, hva som er den endelige benevningen. Så som regel så pleier jeg å si at vi skal regne med benevning hele tiden, men i slike situasjoner som dette her, så kan det bli litt vanskelig, men vi er vel på Nei, vent litt nå. Sier jeg noe feil her nå? Det er den der. Den skal vel ikke være i kilonewton. Det blir mye. Jeg må bare sjekke den der, så jeg er sikker på den. Det virker veldig høyt detaljer med kilo. Jeg skal legge ut en liten informasjon om det etterpå. Jeg tar ikke den her, men jeg mener bestemt at det bare er newton. Og det ligger fra den formelen der. Vi kan jo se i læreboka. Alle disse empiriske formlene er litt sånn. Det er newton, ja. Hvis dere ser på eksempelet på side 24, så har de regnet det ut, og da kommer de ut med newton. Så det var her.